У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У Пражской студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Активіст предпринимательского руху Сергій Парсюкевич подав скаргу на то, що його утримання у слідчому ізоляторі протягнуто до 30 красовика. Активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» Мавлюду Атакулову погрожають відлічити з учоби з Державного економічного університету. Третій день бабруйські активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» удільничують у естафетній голодовці. Своєю акцією вони домагаються визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць інших в'язнів. На білорусько-російській межі обновилося оформлення часового увозу легкових автомобілів для громадян Білорусі. Усього це після випуску новинок.
У студії новина у Сергія Бламейка. Добрий день, сьогодні у світі. Духовний лідер Тибету Далай-Лама знов заявив, що він підтримує Олімпійські гульні у Китаї, негледзячи на жорстке подавлення антикитайських протестів у Тибеті. Далай-Лама зробив гэтую заяву сьогодні у Токіо, де він знаходиться по дорозі у Злучаныя Штаты. Гэта перша замежная поездка Далай-Ламы після широких протестів у Тибеті. Лідер Тибету Тибетцев стала живе у Індії. Китай обвинувачує Далай-Ламу в організації протесту у Тибеті і у саботажі пекінських гульняв. Європейський парламент сьогодні закликав лідерів країн Євразв'язу бойкотувати церемонію відкриття Пекінської олімпіади. Депутати ухвалили резолюцію, в якій такий крок названий доречним, коли влади Китаю не почнуть перемови з тибетським духовним лідером Далай-Ламой об нормалізації становища у Тибеті. Шерех європейських політиків, у тим ліку керівників урадов Німеччини і Великої Британії, уже заявили, что не поедуть на церемонию открытия гульняв, але отзначили, что это не является политическим бойкотом Пекинской Олимпиады. У Багдаде сегодня у вынику американского авиаудару загинули 4 человека и 6 были поранены. По воле даденных мясцовой полиции сярут ахвяров 2 детей. Американское командование поведомило, однако, что удар наносился по боевиках, которые стреляли по войсковцах США в районе Садр-Сити. Улады Сербии имеют намер провести мясцовые парламентские выборы на территории Косово 11 травня, в день голосования по всей Сербии. Об этом сегодня поведомило сербское агентство БЕТА со посылкой на Республиканскую выборчую комиссию. Решение было принято, неглядя на то, что парламент Косово, який представляет альбанскую большинство, у лютым обвестил независимость этой территории от Сербии. У Кандагары на поўдні Афганістану у выніку тэрарыстычнага нападу загінулі 8 чалавек, больш за 20 параненыя. Смяротнік на замінаваным аўтамабілі спрабаваў урэзацца ў аўтакалёну войскаў НАТО. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода, тут Сергей Навумчык. Тепер подрабязні про події у Білорусі і у світі. Активістка незареєстрованої організації «Молодий фронт» Мавлюда Атакулова, яку учора покарали штрафом за удзел у пікеті каля будинку Полоцкого суду, повідомила, що її погрожають відлічити з учоби з Державного економічного університету. Передає Любов Луньова.
Мавлюда Атакулова, якою поплічники молодофронтовці зовуть Людвіся, оповіла, що адміністрація університету запотребувала від старости групи, у якої вчиться дівчина, скласти таблицю пропуска у занятка у Людвісі за останній навчальний год.
Моя староста мне рассказала, что ее сегодня попросили скласти таблицу всех моих пропусков за целый год. Отрывалось, что за все сутки, какие я сидела, 52 годины пропуска у меня было в университете, так это все залечилось как поважливая причина. А левое, опошнее мое затрывание, которое было в Полоцком, 8 пар, 16 годин. То, как отрывалось, что когда лечить, что у нас вот дозволено 30 пропусков, то тогда и у меня уже больше 30.
А иншие студенты так само мают пропуск? Пропуски по неповажных причинах?
Не, ну безумовно, это завсёды мое место такие. Бывает там и по 150 за семестр, но это просто это не увеличивается, когда человек сдал сессию, нормально, никаких проблем. Просто что это может быть неким такой нагодой для выключения.
Нагадаем, 8 красовика Мавлюда Атакулова удельничала у пикете разом со своими поплечниками каля будинку Полоцкого суду под час разгляду криминальной справы супрать Касі Салаўёвай. При разгоне пикету милицианты затримали Алексея Нушевского. Увечері супрацовники милиции спинили машину, у якой была Людвіся. У милиции на яе склали протокол за удел у несанкционованном пикете и до суду тримали у Новополоцким изоляторе. 9 красавіка дзяўчыну пакаралі штрафам. Раней у студзені Маўліда Атакулава адседзела 15 сутак у турме на вуліцы Акрэсціна за спробу ладзіць пікет на знак салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У заплечніку дзяўчыны знайшлі ўлёткі з партрэтам Артура, пад якім было напісана «Свабоду Артуру Фінкевічу». Людвісю абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Маўліда Атакулава паспяхова вучыцца на трэцім курсе вышэйшай школы турызму Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Дзяўчына ніколі не мела акадэмічных запазычанасцяў. Сёлета, пасля адбыцця арышту ў студзені, яна без праблемаў здала экзамен, які ёй і так планавалі паставіць аўтаматам. Але дзяўчыну папярэдзілі, калі яна і далей будзе ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці, яе адлічаць з вучобы.
10 красавіка актывіста прадпрымальніцкага руху Сергея Парсюкевіча ў менскім следчым ізалятары наведала адвакатка Вера Страмковская. Паводле яе Сергей Парсюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Такое рашэнне напярэдадні прыняў суддзя Маскоўскага суду Менску Уладзімір Аўдзеенка, які будзе разглядаць справу. Што цяпер вядома пра здароўе Парсюкевіча, у якога ў ізалятары абвастрылася астма? Гаворыць Вера Страмковская.
Ён сябе дрэнна адчувае, і нават зараз, калі на дворі больш цёплае, то ў камеры там, дзе яны знаходзяцца, горача, ён не можа дыхаць нармальна, патрабуе лекі, якія яму, дзякуй, былі перададзеныя ягонымі сабрамі, роднымі, ён іх атрымаў і удзячны.
У камеры, дзе трымаюць Сергія Парсюкевіча, на 13 чалавек усяго 10 ложкаў. Нагадаем, яго абвінавацілі ў збіцці ахоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна. Між тым, Сергей Парсюкевіч гаворыць, што насамрэч гэта міліцыянты збілі яго. Сергею Парсюкевічу пагражае да 6 гадоў зняволення. Пачатак працэсу над актывістам яшчэ не прызначаны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Трэці тыдзень бабруйскія актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» удзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыі яны дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. На Магілеўшчыне эстафетную галадоўку падтрымліваюць толькі ў Бабруйску.
У Бабруйску у галадоўцы ўжо паўдзельнічалі тры асобы – Таісія Кабанчук, Александра С'янова, Ірына Міцура. Цяпер галадуе чацвёртый – Мікалай Аўсяннік. Заўтра эстафету галадоўкі перахопіць сям'я Дайнэкаў – Алена і Александр. Александра С'янова галадавала 6 дзён, астатнія па 5. Ці ведаюць пра галадоўку жыхары Бабруйску?
Нигде такой информации не было, а есть великая колькость однодумцев, наши семьи, потом наши сябры, с якими мы ходим, просто по нити в справах, на працы. Усе люди, которые нас окружают, с якими мы сустракаемся, они, зрозумела, про гэта ведаюць, потому что мы приходится кожному тлумачить, чому мы голодаем. Великая колькость людей ведаюць об тем, что такая акция проходит у Бабруйску.
Поведомила Свободе активистка партии, голодовница Таисия Кабанчук. Паводле спадарыні Кабанчук, падрыхтоўка да галадоўкі, выхад з яе займае прыкладна такі самы час, што і само галадаванне. Таісія Кабанчук абураная выказваннямі, што галадуюць людзі нібыта не па-сапраўднаму.
Такое могуць гаварыць людзі, якія самі не здольныя, ні на які ўчынак, што зараз нам нічога не астаецца, акрамя галадовак, таму што мы, знаеце, колькі не звярталі ў гарадскі выканкам, што пра інфармацію ўваць насельніцтва, што Казулін сядзіць з патрабаваннямі за яго свабоду, і на працягу апошніх 2-3 гадоў не дазволілі правесці ні адзін пікет, ні адну акцыю.
У адказ на пытанне свабоды пра прынцыпы галадоўкі, яе арганізацыю і пляны працягу распавядае адзін з галадоўнікаў, палітык Сергій Скрабец.
Прынцып галадоўкі выразіць сваю салідарнасць перад вязнямі, якія знаходзяцца за кратамі на сённяшні час, уже паўсотні чалавек далучыліся да гэтай эстафетнай галадоўкі, ці скончылі, ці на сённяшні час галадаюць. Найбольшы тэрмін вытрымалі пакуль што мы з маім братам, гэта 21 дзень, але я лічу, што Алег Алкаев са сваім сынам можа і больш вытрымаем.
Сергій Скрабец таксама ўдакладніў, што цяперашняя эстафетная галадоўка будзе працягвацца да 26 красавіка. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсіяў супраць апазіцыі пачалася месяц таму. Яе ініцыявала дачка Казуліна Вольга. У эстафетнай галадоўцы бралі ўдзел праваабаронца Людміла Грознова, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, журналіст Віталь Гарбузоў, грамадская актывістка Таццяна Ваніна і многія іншыя.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Звонки на свободу» слухайте у нашому ефірі хвилину праз 15. Разгортывается конфликт вокруг побудовы завода пестицидов у Пуховицком районе. Узвесть его хоча российская компания «Август Бел». Супрать предприемства протестуют жыхары поселку Дружны, Свистлычы, Рудинска, Дукоры да інших поселищу. Ситуацию вывучал Валер Калиновский.
Депутат Свіслацкага пасялковага савету Пухавіцкага району Вольга Харламова перакананая, што паводле міжнародных нормаў думку жыхароў, якім давядзецца жыць побач з такімі вытворчасцямі, як «Август Бел», трэба ўлічваць.
Я бачу зараз адзінае выйсце – мясцовы референдум. Таму што да ўсіх магчымых міністраў, замміністраў уже дайшлі. Все магчымыя рашэнні ўжо ёсць, пачынаючы ад таго, што тры адмоўных для зао фірмы «Август Бел» рашэнні Акадэміі навук былі атазваныя чацвёртым рашэннем аб тым, што на самой справе гэта ўсё вельмі цудоўна, і жыхары проста не разумеюць, што такое хімія. Пры тым, што жыхары з гэтай хіміяй побач жывуць з моманту заснавання Свіслачы і Дружнага.
Як мяркуе спадарня Харламова, збор подпісаў за мясцовы рэферэндум магла б узяць на сябе ініцыятыўная група, якая ўжо існуе і якая раней сабрала супраць пабудовы заводу 1700 подпісаў. Спецыяліст прадстаўніцтва расійскай кампаніі «Август» у Беларусі, які не назваў свайго імя, наступным чынам пракаментаваў «Свабодзе» сітуацыю вакол будаўніцтва заводу пестыцыдаў пад Менскам і ініцыятыву правядзення мясцовага рэферэндуму.
Можна спецыялісту занімацца дзелямі і даваць кампетэнтную ацэнку таму ілі іному мероприятию. На все эти референдумы, вы знаете, честно говоря, смешно выглядит. Мало ли что не хотят, понимаете, есть интересы государства, может, люди иногда не понимают, а иногда людей в черную используют только для того, чтобы пропихнуть чьи-то интересы. Такое тоже бывает.
Представник компании «Август» меркует, что ее специалисты несут отказность за побудову и працу нового завода.
Завтра вы простому человеку объясните, что цены на продукты питания значительно вырастут, как во всем мире происходит. А без этих дел, к сожалению, будем говорить, сохранить большие урожаи просто возможности нет.
Академик Национальной академии Беларуси Александр Вайтович меркуе, что никто из мясцовых жыхароў не будет задоволен суседством с заводом пестицидов.
А во всех краинах будуют. А мы такие чистенькие, пушистенькие, так мы до того дойдем, что весь прогресс мимо нас пройдет. Усе краины уживают все это. Другая позиция та, что треба это все робить, як мага лепей, так, каб яно нікуды не выкідвалася, каб усе правілы тэхнікі бяспекі выконваліся. Вядома, вось тут і пытання, дзе размешчаць, як будаваць, якія закладваць патрабаванні па тэхніцы безопаснасці. Вось у чым пытанні.
Спадар Вайтович перакананы, што патрэбен кампраміс, што перш чым будаваць, трэба дамовіцца з мясцовымі жыхарамі. Сярод іншага, акадэмік Вайтович вельмі здзіўлены тым, што Нацыянальная акадэмія навук тры разы давала адмоўнае заключэнне на конт будаўніцтва заводу ядахімікатаў у Пугавіцкім раёне, а потым перадумала і дала станоўчае. Такая непаслядоўнасць, прынамсі, насцярожвае, кажа ён. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч, які мае дом у Пухавіцкім раёне і быў дэпутатам раённага савету папярэдняга склікання, кажа, што цяпер Пухавіцкі райсавет цалкам падкантрольны выканаўчай уладзе, і хоць у душы шмат хто супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў, публічна ніхто нічога казаць не можа, гаворыць Алесь Міхалевіч.
Партыя БНФ удзельнічае і падтрымлівае гэтыя пратэсты, нашы актывісты са Свіслачы, Дружнага, яны ў гэтым актыўна прымаюць удзел. Лічым, што ў сённяшніх умовах, якія б прыгожыя обяцанні не былі, я маю на увазі высокіх экалагічных стандартаў, все гэтыя абяцанні выкананыя не будуць. Перш за ўсё, трэба рабіць так, каб гэта пытанне было вырашана. Калі яго можна вырашыць без палітызацыі, давай трэба спрабаваць яго вырашыць без палітызацыі.
Спадар Міхалевіч мяркуе, што калі да выбараў у нацыянальны сход сітуацыя вакол будаўніцтва заводу ядахімікатаў не будзе вырашаная, то пра яе будуць актыўна гаварыць і кандыдаты ў дэпутаты. Як мясцовы жыхар, спадар Міхалевіч не хацеў бы, каб ягоныя дзеці жылі побач з гэтым аб'ектам, бо ёсць вялікая верагоднасць таго, што ён будзе пабудаваны з парушэннямі і будзе дзейнічаць таксама з парушэннямі.
Таму я зраблю таксама ўсё, каб гэтага прадпрыемства побач з Марынай Горкай, побач са Свіслачы, Дружным не было.
і у працях гэтай тэмы. Судовае рашэнне ў справе Сергія Абразоўскага будзе абвешчана заўтра. Сергія Абразоўскага вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны. Падтрымаць спадара Абразоўскага ў суд прыйшлі сёння каля двух дзясяткаў жыхароў пасёлку. Рашэнне будзе абвешчана заўтра. Актывіст ініцыятыўнай групы мяркуе, што рашэнне будзе для яго адмоўным. Спадар Абразоўскі гаворыць, што гэткае меркаванне яго склалася ў выніку ўсяго ходу судовага працэсу. Вы на хвалях Радыё Свабода, Пражскай студыі Сергій Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Парцюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з вучобы з Дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Трэці тыдзень бабруйскія актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» удзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыі яны дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для гэтага стала распачатая амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёп на прэзідэнта Беларусі. Сваякі арыштаванага КДБ Беларусі амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера заяўляюць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для такога рашэння стала распачатая амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёп на Александра Лукашэнку. У спісе невыязных застаюцца і іншыя актывісты дэмакратычнай апазіцыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Старшыня грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў адказ на свой запыт да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Падпісаў адказ начальнік аддзелу нагляду за захаваннем правоў і свабодаў грамадзян Рыгор Шостак. Спадар Лябецька апавёў.
Адказ, я схільны ўсё ж такі называць адпіскай, это нежаданне кіруючых асоб пракуратуры ставіць свой подпіс, яшчэ раз даказвае палітычную падаплёку ўсёй этой маёй справы. І пракуратура фармальна гаворыць, што мне адказана па той прычыне, што носінак да мяне ўзбуджана крымінальная справа, я праходжу як падазраваемы і кропка. Хаця я рабіў спробу высветліць, якія канкрэтна дзеянні пракуратурай прыняты ўжо больш чым за 4 гады, каб давесці да нейкай логічнай на завершэнне гэтай справы. Я прапаную, альбо падавайце гэта ў суд, альбо яе проста трэба закрываць. Вот ні на адно пытанне, якія былі сфармуляваны мной, я не атрымаў адказ.
Чыноўнік, аднак, спасылаецца на пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які ратыфікаваны Беларусю. Ён пералічвае выпадкі, калі могуць абмежаваць выезд. Анатоль Лябецька цвердзіць.
Але ні адзін з гэтых пунктаў не падпадае пад маю сітуацыю, абсалютна. Таму я зноў буду працягваць бамбардзіроўку Васілевіча. Зараз я буду прасіць яго асабістую сустрэчу. І рыхтую таксама зварот у канстытуцыйны суд, таму што парушаецца канстытуцыя і мае канстытуцыйныя правы.
Нагадаем, справу завяла Менская гарадская пракуратура нібыта за паклёп на прэзідэнта Беларусі, які прагучаў у выказваннях палітыка ў праграме Мікалая Сванідзе «Зеркала» на тэлеканале РТР. На днях не выпусцілі з Беларусі і актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку.
Мені знали з тягніку Мінськ Варшава. При гэтым мені повідомили, що я знаходжуся у банку невиязних, тільки тому, що на мені заведена кримінальна справа. Але на той момент я про гэту кримінальну справу не ведала. Після я ходила у Авір Першамайського Граусу, де мені заподовидали довідку того, що на мені узбуджена кримінальна справа. Але подробязності вони ніякі не дають. І невідомо, чи нова гэта кримінальна справа, чи гэта стара. Я подала заяву у Міністерство внутрішніх справ, і для гэтого я чекаю отказу.
Гаварыла актывістка Маладога фронту Наста Палажанка.
У вёсцы Малыя Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 15 пасля выпуску навінаў. Сваякі арыштаванага КДБ амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера гавораць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Перадае Алег Груздзіловіч.
З 12 сакавіка у Менскай турме КДБ амерыканцы паволі абвінавачвання ў падробцы дакументаў трымаюць адваката Эммануіла Зельцера з США. Сваякі арыштаванага адваката кажуць, што яго слабое здароўе, а патрэбных лекаў яму не даюць. Паводле брата затрыманага Марка Зельцера, днямі з Эммануілам сустрэўся беларускі адвакат, чыё прозвішча Марк Зельцер нашаму радыё не паведаміў. Паводле адваката, стан здароўя вязня пагоршыўся настолькі, што ўзнікла рэальная пагроза ягонаму жыццю. Вось што сказаў пра гэта Марк Зельцер з Нью-Йорку. Учора званіў ягоны адвакат і казаў, што яшчэ будуць трымаць не меней за 4 тыдні, але ён проста можа не вытрымаць столькі часу. А што вы хочаце, калі яму не даюць патрэбных лекаў? Адсюль ягоны доктар напісаў ліст да беларускіх уладаў пра тое, што брат у такіх умовах можа памерці, бо яму не толькі лекі патрэбныя, але і штодзённая медычная дапамога. Адвакат таксама кажа, што ў такіх умовах брат памрэ.
Адвакат сказаў, што умрэ.
Паводле звестак Марка Зельцера, ягоны брат падаў 3 скаргі на незаконны арышт і ўмовы ўтрымання, але яны не былі задаволеныя. За час знаходжання пад вартай з Эммануілам Зельцерам аднойчы сустрэўся супрацоўнік амбасады США. Больш такіх кантактаў беларускія следчыя не дазваляюць.
27 марта была встреча, несколько минут присутствия следователя. Просили еще встречу, просили встречу наедине, отказали. В общем, где-то 2 дня тому назад ходили в Министерство иностранных дел.
У КДБ Беларуси не докладняють, у подробце яких документов не бути виноватый Эммануил Зельцер.
В части касающейся Зельцера никакой новой информации не добавлю.
Каже керовник Центру сувязи с громадскостью КДБ Валер Натачаев. Паводле сваякоў адваката, гаворка ідзе пра тэстамент грузінскага бізнесмена Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр некалькі месяцаў таму ў Лондоне. Нібыта паводле гэтага дакументу, частка маёмасці мільянера-нябожчыка павінна дасці ягонаму брату Джозефу Кею, які і наняў Эммануіла Зельцера для вырашэння маёмасных праблем. Нібыта дзеля гэтага адвакат і прылятаў у Менск. Аднак сваякі Бадры Патаркацышвілі кажуць, што Эммануіл Зельцер падрабіў тэстамент і ўжо падалі на яго суд у Нью-Йорку. Майго брата таму і трымаюць у Менску, каб ён не змог паехаць у Нью-Йорк і давесці сваю невінаватасць, лічыць Марк Зельцер. Звесткі пра тое, што Эммануіла Зельцера арыштавалі ў Менску на просьбу праваходных органаў Расіі, у КДБ Беларусі каментаваць адмовіліся.
Перадаваў Олег Груздзіловіч. Сёння віцэ-губернатар Пензенскай вобласці Олег Мельніченка пракаментаваў журналістам, як будзе правярацца інфармацыя аднаго з лідараў секты пустэльнікаў Віталя Надогна пра смерць у пячоры ля вёскі Нікольская дзвюх жанчын, адна з якіх нібыта жыхарка Беларусі Марыя Ярашэвіч. Гаворыць Олег Мельніченка.
Говорить Олег Мельниченко.
Из 24 человек, поднявшихся на поверхность, эту информацию дал только один человек. Но, естественно, доля сомнения обязательно должна всегда присутствовать при общении с людьми, находившимися в таких стрессовых ситуациях.
Напередодні міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў заявіў, цытую, «Мы ведаем, што 2 чалавекі памерлі. Ёсць папярэдняя інфармацыя, што адна з іх – грамадзянка Беларусі». Паводле прапаведніка Віталія Недагона, прозвішча нябожчыцы – Марыя Ярашэвіч. Мне ўдалося высветліць, што сапраўды сярод пустэльнікаў яшчэ з лістапада 2007 году была жыхарка вёскі Мацясы Жабінкаўскага району Марыя Ярашэвіч. Цяпер яе родныя і знаёмыя пільна сочаць за падзеямі ў Пензенскай вобласці. Як расказвае Галіна Сакалова, раўналетка 42-гадовай Марыі Ярашэвіч, жанчына ў 1980-е гады пераехала са Столінскага раёну, уладкавалася працаваць на ферме, даіла кароў. Муж Віктар працаваў трактарыстам. У сям'і гадаваліся 2 сыноў – Дзіма і Дзяніс. Першы з іх цяпер працуе ў вёсцы Навізное Кобрынскага раёну пры праваслаўным кляштары, які тут ствараецца. Малодшы Дзяніс сканчвае сёлета сярэднюю школу. Абодва жывуць у бацькоўскім доме, які некалі збудаваў мясцовы калгас. Як кажа Галіна Сакалова, Віктар Ярашэвіч памёр у 2005 годзе.
Он балел ракам на кладбісце, конечно, магіла не ухожаная. На магілке один искусственный цветочек. 3 года назад, это был 2005 год, она уже была в этой секте.
Галіна Сакалова падкрэслівае, што Марыя Ярашэвіч адышла ад актыўнага жыцця яшчэ ў час мужавай хваробы. Пазней кінула працу, амаль штодня наведвалася ў царкву.
Они начали сторониться людей тогда, когда с Россией связано. Они начали возить эти листовки сюда. И вот это пошло и поехало. И вот тогда они сказали, что уже церковь не такая, как надо. В монастыре были. Мы все в церковь они были.
Сказала Галіна Сакалова. Нагадаю, што ў лістападзе 2007 году 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзян Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў загадзе абсталяваным падзямеллі ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці.
Російські влади, як тільки прийшли на Білорусь, одразу ж стали змагатися з проявами вольнодумства.
А головною прикметою вольнодумства була ратуша, місце, де збиралася вольна городська влада, магістрат. І тому вони старалися або капітально перебудувати ці будинки, або просто знищити.
Ратуші – символі свободи. Така тема нової передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів» з уділом історика Олега Трусова.
Гэта перадача на хвалях свабоды хвіліну праз 20. У эфіры званкі на свабоду. Сёння ў праграме «Чаму ў знешняй палітыцы прыярытэты Беларусі краіны трэцяга свету? Чаму справы зніклых расследуе не генпракуратура, а Менская гарадская прокуратура?» 17 гадоў таму у СССР быў прыняты закон аб агульных асновах прадпрымальніцкага руху ў СССР. Перадачу вядзе Інна Студзінская.
Шановні слухачі, ви слухаєте програму «Званки на свободу». Ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Ми вводимо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення, подказку. Переможці будуть обвящатися кожну неділю у тижневому огляді «Званков на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами автору. А сьогодні некілька телефонуванняў присвячено візиту керівника Білорусі у В'єтнам.
Конечно, дружить надо со всеми, в том числе и с Вьетнамом. Но что у Вьетнама мы можем взять? Меньше, чем еще и у нас есть. Надо дружить с теми высокоразвитыми, технологически мощными, прогрессивными государствами.
Вітання свободи. Ніяк сумно становиться. Кривда за державу. Наші основні партнери у політиці, у економіці. Це країна третього світу, бідна, як штату В'єтнаму, а не заможна, цивілізована європейські країни.
На питанні слухачу відповідає політолог Олександр Класковський.
Лозунг шматвекторної політики, каб ён мел сапраўды реальне наповнення, да гэта можна було б тільки вітати, тому що якраз для Беларусі зараз уявляє небезпеку менавіта залежність ад одної країни, ад Росії. Однак на практиці ад більшість шляхов наших політиків високого рангу і дипломатів пролягає у третій світ. Гэта так патетично назвали великої другої заміжної політики, але насамрэч виглядає гэта змушений варіант, тому що на Захад у Європу не пускають. А все ж таки, головне наші інтереси, палова гандлю заміжного у нас амаль що на Євразвяз припадає. Ось там найперш треба на гэтай пляцоўцы працаваць. Аднак дзеля гэтага трэба ісці на рэформы дэмакратычныя. А гэтага і не хочацца.
Спадар Зіноўёў выказвае занепакоенасць, што генеральная пракуратура не збіраецца расследаваць справы зніклых беларускіх палітыкаў.
Зиновьев, я думаю, что спячка национального собрания и некомпетентность Василевича позволяют генпрокуратуре не забирать дела по зниклым из Минской прокуратуры.
Ситуацию со справами зниклых комментуя правооборонца Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла.
Когда подведомственность, подследственность Минской городской прокуратуры, она возбудила эти дела, она расследует их. Конечно же, генеральная прокуратура может истребовать и принять производство следственного отдела своего, но они этого не делают. Им легче и проще, чтобы это дело было в городской прокуратуре. Фактически, конечно, дела не расследуются давным-давно, с 2001 года. Практически никаких реальных шагов к расследованию не предпринимается.
Еще одно телефонование свечит, что слухачи свободы добро ведают найновшую историю.
11 апреля 1991 года в СССР был введен в действие закон СССР об общих началах предпринимательства граждан в СССР. Этим законом была легализована частная собственность. В СССР начался капитализм. Сегодня исполняется 17 лет, как мы живем при капитализме.
Телефонування слухачки «Свободи» коментує старшиня Союзу предпринимальників Білорусі професор Олександр Потупа.
Гэта быў не пачатак некага прыватнага сектару у Беларусі, у іншых краінах было СССР, і не так, што пачатак капіталізму. Наколькі мы ўсе ведаем, прыватны сектар быў вельмі моцны у Савецкім Саюзу. Уся праблема была ў тым, што ён працаваў нелегальна, без усякіх законаў і без падаткаў. Вырашалась праблема легалізацыі гэтага прыватнага сектара у першую чаргу. Калі вы вспомніць шабашкі, трэпетытарства, фабрики, какие одежды робили, то видовочно, что это только был початок легализации бизнеса.
Говорил Александр Потупа. На шарзе выпуск новинов.
Говорить Радио Свобода у Менску 18.30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное повідомлення из Беларуси. Активист предпринимательского руху Сергей Парсюкевич подав скаргу на то, что его утримание в следчем изоляторе протягнутое до 30 красовика. Активистка Молодого фронту Маулюда Атакулова, якую вчора покарали штрафом за удел у пикете каля будинку Полоцкого суду, поведомила, что ее погрожают отличить с Державного экономического университета. Третий тиждень бобруйские активисты Белорусской социал-демократичной партии «Громада» удельничают у эстафетной голодовцы. Своей акцией они домагаются вызволения Александра Казулина и спынения репрессий супраць інших вязняв. Генеральная прокуратура подтвердила, что Анатолию Лябецьку заборонены выезд из Беларуси. Подставой для этого стала распочатая амаль 4 года тому криминальная справа за поклёп на президента Беларуси. У списе невыездных застаются іншие активисты оппозиции. Борис Горецкий и Тимох Дранчук после великих намаганий вернули себе право на выезд. Сваяки арештованного КДБ Беларуси американского адвоката Эммануила Зельцера заявляют про небезпеку, якая погрожает життю вязня с причины отсутности якостной медичной допомоги. На хвалях свободы вы слухаете новины, основные международные поведомления. Духовный лидер Тибету Далай-Лама знов заявил сегодня, что он подтримливает Олимпийские гульни в Китае, не глядячи на жесткое подавление антикитайских протестов в Тибете. Далай-Лама сделал эту заяву в Токио, где он находится по дороге в Злученные Штаты. Европейский парламент сегодня закликал лидеров країн Евразвязу бойкотовать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Депутаты ухвалили резолюцию, в якой такой крок назван недоречным, коли улады Китаю не почнуть перемовы с тибетским духовным лидером Далай-Ламой об нормализации становища в Тибете. У Багдаде сегодня у вынику американского авиаудару загинули 4 человека и 6 были поранены. По водле даденных мясцовой полиции сярод ахвяров 2 детей. Американское командование поведомило, однако, что удар наносился по боевиках, которые стреляли по войсковцах США в районе Садар-Сити. Улады Сербии мают намер провести мясцовые парламентские выборы на территории Косово 11 травня, в день голосования по всей Сербии. Об этом сегодня поведомило сербское агентство БЕТА со посылкой на Республиканскую выборчую комиссию. Это был выпуск новинок, наступный про полгодины. Наш адрес в интернете свобода.орг.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины Белорусская Атлантида без барьеров. У сегодняшней передачи размова про то, как у пару Российской империи у белорусских городах знищали ратуши. Але сперша наше подорожье Змитер Бартусик побывал у вёсцы Малые Ляды Смолявицкого району.
Уявите себе самый звычайный вязковый краявид. Поле, порослое быльнягом, на далягляде полоска лесу, грунтовая раздолбанная дорога, почварная руина былой фермы ля дороги. И раптом на далягляде показывается бароковый фасад белого униятского храму. Усё колгасное новоколье неяк одразу чаровно изменяется. У краявиде з'является шляхетность и белорусскость. Малые Ляды – это маленечкая вёска на две улицы. И, как зазвычай это бывает у Беларуси, у этой вёсочцы находится архитектурный шедевр конца 18-го стагоддя, якому позаздростила бы столица. Зрешты, былы уніяцкі манастыр з царквой Дабравешчання Прасвятой Багародіцы таму і ацалеў, што знаходзіўся далёка ад вачэй высокіх начальнікаў. У былым манаскім корпусе за саветамі была школа. Яна ўжо давно не працуе, бо моладзі ў малых лядах няма. Але назваць вёску выміраючай нельга, бо заўжды можна сустрець якога падарожніка. Калі я ехаў у малыя ляды, па дарозе ішла інтэлігентнага выгляду кабета ў акулярах і хустачцы.
Я туда просто иногда приезжаю, как паломніца.
Да, здалёку.
Борисова.
А чаму вы менавіта сюды ездзіце? У Барысаве ж ёсць храм свой.
Ну, храм – это храм, а манастыр – это совсем другое. В манастыре тут другая обстановка. Вот батюшки тут очень хорошие.
И вы знаходите тут...
Помощь, Божья помощь.
Свято-Добровешченский православный монастырь почав свою деятельность у 1994 годе. Треба отдать належное церковникам. Яны покуль не сказили першопочатковый выгляд храма, якой чужеродной цибулиной, але затое обгородили территорию таушчезным и высочезным муром. Каля монастырской брамы драмал бомжеватого выгляду бородатый молодён, пенсионерка, что завихалася на своим подворку, гаваркая и жвавая кабета, живе тут от нараджэння.
И что, изменилось что-нибудь в малых лядах?
Ну, ничего не изменилось, только больше это стало, преступности больше стало.
Так?
Ну, как, ну, эти вот паломники приезжают сюда, не пьют, воруют.
Паломники пьют, воруют?
Ну, а что ж, паломники, это ж рабочие, те самые, все эти паломники, ж это как ее зовут? Эти, все заключенные, где куда деваться, некуда, выписанные туда-сюда. Ну, они ж приходят из тюрьмы, куда им идти, они сразу сюда. Они могут и в огород залезть. И вот тут было, это не теперь уже, как-то поначалу. И одежду, белье снимали, продавали, пропивали.
Царква дейничала еще относно недавно. Ее закрыли за Хрущевым.
Здесь только, знаете, что уже вот на Петра... Праздник, уже это считался престольный праздник, уже съезжались, как типа ярмарки здесь было. Вот это место, что теперь они обгородили забором, здесь было столько много этих самых на конях, ларьки всякие, вот здесь лавки выставлялись, вот здесь все время это было так. А потом мельницу тут сделали. Да, у храма была мельница. Зерном засыпалась вся, полностью весь храм до самого верха засыпался зерном.
Как элеватор?
Да.
Я пашпацыраваў уздоўж мура. Па другі бок абгароджанай тэрыторыі на вялікім двары яшчэ не стары і моцны мужык вастрыў пілу. Закурылі, разгаварыліся. Уладзімір Сільвестравіч Безмен прыехаў на радзіму дажываць свой нялёгкі век. Спадар Уладзімір былы вайсковец, марскі пехацінец, якога міратворчая дзейнасць Савецкага Саюзу кідала ад Самалі да Карыбскага басейна. Я частуюся свежым кляновым сокам і слухаю байкі былога ваякі.
Столетие со дня рождения Ленина. Это помнишь, может быть, 70-й год. Они подходят к нам близко. Решите высадить концертную бригаду, дать концерт в честь рождения вашего вождя. Ну, замполит, давай, отвечай, что хочешь. Тот берет вам, говорит. Большое спасибо за поздравления и за то, что не забываете столетие вождя мирового пролетариата. А потом все-таки мы им не разрешили.
Хай вы поспевали.
Они близко сошлись, как дали громкоговорители на своем этом самом. Мы слушали все эти джазы их, эти негритянские.
Это было в море, так?
Ну, в океане.
В океане, так?
Да, в Атлантическом океане.
А кажуть, что у нас была калісьці з Америкой холодная война, гонка узброєнняў ды чаканне ядерного удару. Можа, у телевизоры яна и присутничала, а на Атлантыцы просто нейкое братанне было поміж эскадрами авианосцев.
Иногда наши выходят, где-то подходят километра на 200-300 к эскадре ихной. Они уже засылают навстречу своих истребителей, перехватчиков. Ну, а те же наши самолеты тоже знают. Вот встречаются. Крыло в крыло идут. Метра два-три от крыла идет. Командир говорит, оружие все застопорить, не шевелись оружием. Еще и американцы, особенно это белые американцы. Привет, привет, помахали. Что, видишь там? Ага, пошли за мной. Повел, приходит, вот тут, а, во, авианосец. Привел, сам показал. А вот негры кулаки показывают, летчики.
А что будет?
Вот те почему-то, но белые не показывали никогда.
У эфира «Подороже свободы» Змитер Бартосик рассказывая про вёску Малые Ляды Смолявіцкага району.
Пакуль я насолоджваўся расповедамі пра савецка-амерыканскую дружбу, у госці да Уладзіміра Сільвестравіча прыйшоў сусед Іван Лазаравіч Бурдзілаў, хударлявы, падцягнуты, са стальным позіркам вачэй, стары размяняў 9-й дзясятак. Ён былы лётчык-знішчальнік, ён ваяваў на малой зямлі поруч з палкоўнікам Брэжнєвым, ён кавалер многіх ордэнаў, ён былы дырэктар малаляцкай школы. При погляде на его я одразу згадал фразу из российского фильма «ДМБ». «Таким дядам треба на вокзалах чугунные помники ставить». Я не смело, абы почать говорку, повиншавал ветерана с обновлением службы у церкви. Мовляв, есть куды на старость сходить помолиться. И отримал от былого знищальника знищальный отказ.
Мы атеисты до мозга костей. Сейчас возврат к этому средневековью. Ну, ни в какие рамки не укладывается. Видимо, надо искать другие формы и методы воспитательной работы.
Іншыя формы і метады выхаваўчай работы знайшліся надзвычай хутка. Форма уяўляла літровую бутэльку, а змест самаробнае колеру крыві віно, зробленае самім Іванам Лазаравічам. Размова значна пацяплела.
Церкаў работала. Крысцілі, свадьбы тут, ой, тут. Тут сотні людзей сабіраліся, і ніхто іх не ганяў, і не думаў ганяць. Но рядом от монастыря, ну, ты, наверное, проходил. Это была школа, десятилетка. Директор школы концерт дает, поп поет свое. Дружно живут, никто никому не мешает. Уживались. Сейчас почему-то, вон, видишь, какие все это заборы построили. Вот когда Берлин перекрыли, да, забор не такой был, полегче. А тут от мира отгородились.
Заборкало меня прямо под окно. Я же не знал, что... Придет такое время, когда вас вернут назад. Я был уверен, что вы никогда не вернетесь. Так почему вы лишаете мне возможности жить? Я должен, вместо того, чтобы прямо пройти 100 метров, я должен полтора километра обходить вокруг.
Зачараваны ветэранам, я захацеў паслухаць сапраўдную оду ў гонар вялікага правадыра і настаўніка, бацькі ўсіх народаў, і быў зноў шакаваны. Беларускія ветэраны – людзі няпростыя.
Як вы ставіцеся да Іосіфа Сталіна?
Деспат ад прыроды. Прыйшоў у квасі на перыяд, когда всякая демократія і народная власть была, названне толькі. Ведь мы ж былі багацейшая ў мире страна. С запасами такими. А жили хуже всех в мире. Человека мы его губили в ссылках, в всевозможных лагерях. Мы же цвет нации погубили фактически.
Я зайшов за той плот, які так горача не уподобали жыхары Малых Лядов. Унутры царква мяне расчаравала. Зашмат шэрага колеру. Ад падлогі да столі сцены храма атынкаваныя. І на шэрай сцяне вісяць іконы. Барадаты з вясёлым позіркам паслушнік лашчыў на цвінтары кота.
Я слышу, што тут вообще весь храм распісан. Его пробовали, хаця сильно много, большая надо было, ну, сума денег. Его вроде бы, как говорится, тонким слоем просто выровняли. Это было так, что он полностью весь, там ничего места живого нет. Даже икону негде было повешать, потому что пробить дырку, везде вылезть, сама роспись. Поэтому мне говорят, реставрировать, очень дорого там.
Росписи замазали?
Да.
Ужо сыходзячы з манастыра, я краем вока заўважыў вялікую медную цыбуліну суздальскага стылю. Няўжо яны не абмяжуюцца плотам і нахлабучаць гэтую канструкцыю над барочным фасадам? Далібог, краявід ад гэтага больш узнёслым не стане.
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у малых лядах на Смалявіччыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
З вамі Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гэтай гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Але перад тым нагадаю тэмы дня. Актывіст прадпрымальніцка руху Сергей Парсюкевіч падаў скаргу ў сувязі з тым, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары падоўжанае да 30 красавіка. Актывістку Маладога фронту Маўлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з эканамічнага ўніверсітэту. Генеральная пракуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставаю для гэтага стала заведзеная амаль 4 гады назад крымінальная справа па абвінавачанні ў паклёпе на прэзідэнта Беларусі. Сваякі арыштаванага КДБ Беларусі амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера заяўляюць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Разгортваецца канфлікт вакол пабудовы заводу пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне. Будоўлю мае намер весці расійская кампанія «Август Белл».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». У сённяшняй перадачы размова пра тое, як у пару Расійскай імперіі ў беларускіх гарадах знішчалі ратушы, асяродкі і сімвалы свабоды. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
У 1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы, але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на пакупку снарядаў для разборкі ратушнага здання. Увесь гэты час былая рэзідэнцыя гарадскога магістрату была пустой. Фармальнай падставай для зносу паслужыла тое, што ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успамінаў відавочцаў, будынак ратуши был знішчаны с причины того, что оно своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве. На рашэнні про знос ратуши стоит уласнаручная резолюция Миколая I. С книги Владимира Дзянісава «Площадь свободы в Минске».
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
И у Менской студии «Без барьеров» мы гутарым с историком Олегом Трусовым. Спадар Трусов. Менская ратуша стояла некалькі стагоддзяў, у ёй віравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым же яна так не дагадзіла расійскім уладам?
Расійскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І тому яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо просто знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там улада, вольнадумства ва ўладзе.
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі яе выбіралі ўсе гараджане, абсалютнай жа манархіі. Все назначается сверху, и тому за место ратуш будавалися новые будинки, так званые присутственные места.
Мы почали с Менской ратуши. Насколько это типовая ситуация по всей территории Беларуси?
Как только долучили Беларусь до России, отповедно в ратушах уже ниякого магистрата не было, и там были самые разные установы, от театра до пожарной команды. И, конечно, сейцы старались, як мага, больше сказить их внешний выгляд. Например, Нясвижскую ратушу разобрали вежу, Могилевскую так само капитально перебудавалі, а многія просто зносілі.
Ратуша нейкая унікальная для Беларусі з'ява.
Тыповая з'ява для беларускага горада і мястэчка ў 16-17 стагоддзі. Бо магдэбургскае права атрымалі не толькі дзяржаўныя гарады, а, напрыклад, прыватна-ўласніцкія, радзівілаўскія гарады. Шмат такія мястэчкі. Крэва, напрыклад, мела ратуша, якая стаяла ў цэнтры Крэўскага замка. І таму, калі расейцы прыйшлі, яны пачалі агнём і мячом выкараняць вольнадумства.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямеччыне ў 12 стагоддзі. Гарадское павета робіць чалавека вольным. Дастаткова было селяніну немцу ўцечы ў горад, пажыць там тайна год і дзень, і ён вольны. Яго ўжо нельга было аддаць феадалу. І ўжо ў 14 стагоддзі, у часы Ягайлы і Вітаўта, першым магдэбургскім горадам становіцца Вільня, а з 1390 года Берасце. І пайшло-паехала, і асабліва ў часы Баторыя амаль кожны горад атрымаў самакіраванне ў выглядзе магістрата і рат.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское места, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы, цэрквы і цэнтр горада, замка феадальнага з дзяцінца пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконувала некалькі функцій. Адна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворог падыходзіў да горада, таксама білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горад атрымліваў, гараджане тут жа пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацелі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. Ва ўсіх буйных гарадах, маленькіх і нават мястэчках.
А якая з іх была самая вялікая, самая прыгожая, самая экстравагантная, можа, паводле архітэктуры?
К 17-му стагоддзю можна назваць некалькі. З прыватна-ўласніцкіх гарадоў гэта Нясвіжская ратуша, збудаваная з дазволу Радзівілаў Нясвіжы ў канцы 16-го стагоддзя. У вялікіх гарадах трэба назваць Віленскую ратушу, і на і зараз ёсць у цэнтры Вільні стаіць, перабудаваная ў стылі класіцызм. Гэта Віцебская ратуша унікальная, ну і адна з самых багатых Магілёўская. Яна мела вежу 38 метраў.
І які лёс гэтай ратушы?
Гэту ратушу ўжо знесла савецкая ўлада. Яна перажыла першую сусветную вайну. Перажыла другую, яна была цэнтрам абароны чырвонага войска летам 41-го года. І нават пачалі яе аднаўляць. Аднак у 57-м годзе ўзарвалі разам з рыштаваннем.
Ёсць ратуша, ёсць жаданне, магчымасць увасобіць у жыццё самакіравання.
Так, бо нават у тых ратушах пры савецкія часы, якія засталіся, ніколі савецкія ўлады ў той час не сядзелі. Это мог быць дом піянераў, нейкая другарадная ўстанова.
Галоўныя ворагі ратушы гэта таталітарныя дзяржавы.
Так, і іх чыноўнікі, якія ўвасабляюць сабой таталітарныя дзяржавы.
Як ратуша пашырала нацыянальную культуру, мову?
Ужо ў 16-м стагоддзі, дзякуючы магістратам і ратушам, у Беларусі склалася ментальнасць буржуазіі, ментальнасць гаражан. Гэта ў адрозненне ад шляхты на першае месца выходзяць такія каштоўнасці, як працалюбівасць, імкненне да багацця. І на перше місце виходять багаті люди, їх же вибирають у ратушу. І вони ж створюють ауру городську, але багатці повинні бути сумленним. І кожен чоловік у ратуші повинен бути узором ощадності, повинен мати добру сім'ю і не шкодувати гроші, бути меценатом для города.
Яким чином ратуша пропагандувала і ось гэта працалюбства, і високі моральні каштовності. Може, там існувала наглядна агітація, як ми сьогодні часом кажемо?
Саме головне помешкання – це була парадна зала, де збирався магістрат. На стінах висіли хоругви. Кожен цех мав свою хоругву, з якої ходив і на свята, в церкву, і на війну. Висели портреты великих князей королев, висела символика городская. Так, например, у Могилевской ратуши я знайшов навод куфли для пива с гербами Могилева. Они навод себе пивные кружки фирмовые заказывали в 17-м стагодзе. Другое помешкание – это суд. Там шукали люди оборона своволи панской. И Войтовский суд лечился самым справедливым у Великим князьстве Литовским. У подвале гроши лежали. Из этой казны, коли люди горели, им давали некую подтримку. И карали у ратуши так само. Особливо карали п'яниц.
А ці могли б вольные гараджане вольно зайти у ратушу, звернуться до нейка начальства, ці треба было пройти праз полицейский пост?
То якраз яны и могли. И им это вельми сподобалося. Не было таких випадків, як, наприклад, до магната поспробую пройти. Там стоїть варта з бізунами. У ратушу мог зайти кожний вольний громадянин у любий момент по любому питанню. Повна подсправождачність. Навіть записано, які хабари кому і за що давали.
Ці існували некі пишні церемоніали.
На гэта грошей не шкодавалі. Бо завжди былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было записано, колькі грошей патрачана на выпілку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладным у сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спалонізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікае княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё справалася да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона. Тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказывалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада. І тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Но бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена ўся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марія з анёламі. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз у ратушы, можа ўзнікнуць уражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадковая сімбаль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. З'яўленне адбудаванага будынка паскарае працэс дэмакратызацыі. Бо зараз, калі людзі ў Менску бачаць ратушу, яны разумеюць, што добра было б і мэра выбраць у гэту ратушу. І выберуць раней ці пазней.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры кожны чацвер.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.